knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Poštovani slušalci, sve vas pozdravljam u emisiji Dokaz stvaranja, više jednoj emisiji ovog serijala u kojem govorimo o povezanosti nauke i religije. Vidjeli smo da brojna medicinska istraživanja i istraživanja iz drugih oblasti nauke potvrđuju sva ona uputstva i poruke koje su date čovjeku veoma davno, pre 4000 godina, preko Mojsija i drugih ljudi, drugih religioznih ljudi koje je Bog izabrao da budu njegova, slobodno možemo da kažemo, nalitera, dakle ljudi koje je Bog koristio kao sredstvo da drugi ljude upozori i opomene i posavetuje kako da žive. Sigurno da u ovom svetu postoje mnoge nepoznanice i onog trenutka kada se čovjek odvojio od Boga, bilo mu je potrebno vođstvo, naročito kako je čovjek sve više i više degenerisao i kako su njegove mogućnosti postale sve slabije i slabije. I u jednom periodu istorije, u jednom periodu vremena, Bog je dao čovjeku pisano otkrivenje koje će postojati sve do danas, koje neće biti uništeno, otkrivenje koje predstavlja najveći svjetski bestseller među knjigama, otkrivenje koje se zove Sveto pismo ili Biblija. I evo, u današnjoj emisiji vidjet ćemo jedan od načina kako čovjek može da bude uništen, tako što dođe do okupacije, ali ne fizičke okupacije, nego jedne mnogo gore okupacije, u pitanju duhovna okupacija, kada mu mozak biva okupiran i porobljen, tako da čovjek postaje rob zabluda i čovjek sa porobljenim umom, kada postaje zavistan od određene droge, jednostavno ne može normalno da funkcioniše i posljedice su stradanje, patnja i smrt. Jedan od čestih događaja koji se dešavaju širom sveta jeste kada lekaru zazvoni telefon i kada ga sitne sate pozovu da brzo dođe na određeni put, autoput ili neku cestu gde je došlo do saobraćajne nesreće. Ukoliko tu prolaze ljudi, oni se odmah skupe. Slika koja može tada da se vidi je stravična. Često puta vozač sa svojim automobilom skrene sa puta, udari u ogradu, dođe do velikih oštećenja njegovog organizma. Lekar čim ga vidi može da ustanovi smrt. Za ostale ljude iz u automobilu koji su bili, možda konstatuje da su izletali iz automobila, da su razbacani pored puta, sa njima mora veoma oprezno da se postupa, da, a pogotovo ukoliko su povrede kičme, da ne bi došlo do većeg oštećenja. Često puta su deca među povređenima i među mrtvima. A ono što je uzrokovalo ovakvu katastrofu i ovu nesreću bila je droga, bez obzira da li je ta droga legalizowana kao što je alkohol ili zabranjene droge kao što su heroin, kokain i tako dalje. Ono što je činjenica jeste da širom sveta veliki broj ljudi je zavistan od droga, zavistan od alkohola, od legalizovane droge, i u pitanju su milioni ljudi. Mnogi vozači koji ne samo da voze sebe i svoju porodicu, nego voze školske autobuse i prevoze decu, voze pod dejstvom alkohola, i posljedice su veoma, veoma dramatične. Na našim prostorima imali smo prilike da slušamo izveštaje gde su vozači autobusa koji su prevozili ekskurziju sletali sa puta u kanjone i da su da izginuo veliki broj ljudi, su deca stradala. Istraživanje od pre 30 godina je govorilo da na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama oko 5 miliona ljudi je zavisno od alkohola, a svake godine još 200.000 ljudi ulazi. Znači, to je bilo pre 30 godina. Sada je ta cifra mnogo veća, ne samo u Americi, nego širom sveta. Jedno istraživanje koje je rađeno pokazuje da pola smrtnih slučajeva na putevima je uzrokovano alkoholom. Znači, pola smrtnih slučajeva. Također, jedno istraživanje koje je rađeno u Njujorku, koje su objavili New York State Department of Health, dakle, prevodu državni ured Njujorka za zdravlje i Univerzitet Cornell, pokazalo je ovo istraživanje da je procenat onih koji su poginuli u saobraćaju zbog pijanstva čak 73%. Zatim, u jednoj drugoj oblasti, u državi Njujork, u državi Westchester, analize krvi na alkohol koje su učinjene kod 83 vozača koji su smrtno nastradali, pokazalo je da čak 79% njih je bilo pod uticajem alkohola. Znači, možemo da vidimo da više od 50% ljudi i više od 50% ne samo poginulih, nego više od 50% saobraćajnih nesreća je uzrokovano zbog konzumiranja alkohola. Znači, cifre se kreću 80 i više procenata. Tako da svake godine na desetine hiljada ljudi umire u Americi od posljedica konzumiranja alkohola u saobraćajnim nesrećama, a na milione ljudi širom sveta. Ono što možemo često puta da vidimo jeste da sudovi oduzimaju vozačke dozvole vozačima koji su konzumirali alkohol i koji su prouzrokovali smrt na putu. Međutim, ono što je sigurno, to je da postoji jedan ubica kome je legalno dozvoljeno da ubija ljude, i on je, možemo da vidimo, zaista povlašćen kada je u pitanju krvoproliće. U pitanju je, dakle, alkohol kao droga koja nanosi najveću štetu od svih droga u savremenom svetu. Ono što često puta u Americi možemo da čujemo jeste da se legalizacija alkohola odobrava zato da bi, znači, legalna prodaja alkohola se odobrava zato što se od alkohola ubire veliki porez, i kada ne bi postala industrija alkoholnih pića, porez koji bi ljudi plaćali bio bi mnogo veći. Međutim, ovakav jedan prigovor ne može da stoji, i ovako jedno opravdanje ne može da stoji, zato što istraživanje pokazuju da veliki broj drugih troškova bi bio mnogo, mnogo manji kada se alkohol ne bi konzumirao. Naprimjer, ljudi koji rade u osiguravajućim društvima jasno utvrđuju i pokazuju da bi osiguranje automobila bilo smanjeno za nekih 40%, znači cena osiguranja automobila bi bila smanjena za 40%, kada ne bi bilo pijenih vozača. A ono što treba reći jeste da alkohol kao legalizovana droga koja uništava živote na širom sveta nije uzrok samo saobraćajnih nesreća. Istraživanje pokazuje, jedno istraživanje u oblasti Middlesex u Njujorku je, koje je rađeno, ovo istraživanje je rađeno tokom 27 godina, analizirane su obdukcije ljudi koji su nasilno umrli, znači koji nisu umrli prenosimoću, koji su, znači, jednostavno bili ubijeni od strane drugih ljudi. Pokazuje, ovo istraživanje tokom 27 godina pokazuje da je 41,2% svih nasilnih smrti bilo uzrokovano alkoholom, znači preko 40%. Tako da ono što možemo da vidimo jeste da u ovom istraživanju možemo da vidimo da je, dakle, alkohol bio glavni uzročnik u ovih 41,2% nasilnih smrti. Takođe, kada pogledamo statistike vezano za samoubistva, možemo da vidimo da prema jednom istraživanju samoubistvo je na 11. mestu kao uzrok nasilne smrti i istraživanja pokazuju da svako četvrto samoubistvo je između ostalog, znači, od ovih 20, od ukupnog broja, znači svako četvrto samoubistvo je uzrokovano alkoholom. Tako da možemo da vidimo da alkohol uništava čovekov um. Izvili smo u jednoj od prethodnih emisija da postoji jedan deo čovekovog mozga koji se zove čelni režanj, u kome se nalaze centri za duhovnost, moralnost i volju. To je najvažniji deo našeg organizma. Centar koji možemo da zovemo razum. To je centar, dakle, koji nas, to je deo, to je organ našeg tela koji nas čini prepoznatljivo različitim od životinja. To što imamo, dakle, centar za duhovnost, moralnost i volju. Ali vidimo da istraživanja pokazuju i u praktičnom životu vidimo da alkohol oštećuje čovjekov mozak, da se čovjek ponaša totalno nenormalno. Izveštaji koji daju lekari kažu da u njihove ordinacije često dolaze ljudi koji kažu da su evo upravo ušli u bolnicu kod lekara jašući na crvenom slonu. Znači oni tako zamišljuju. Ukoliko nije jahao na crvenom slonu, ono što ljudi smatraju da im se dešava jeste, često puta ljudi ulaze i viču, ulaze u lekarsku ordinaciju, kaže da ih napadaju, da ih napada krdo, evo onda navešću jedan slučaj, krdo narandžastih bizona, je rekao jedan pacijent da ga napada krdo narandžastih bizona, a jedan je izjavio da su ga napale crvene gorile. Ono što su mnogi ljudi kao spas tražili u lekarskim ordinacijama jeste da su vikali i vrištali da ih jure strahovite životinje i često puta se dešava da su neki pacijenti skakali kroz zatvoren prozor, kroz staklo sa visokog zgrade od nekoliko spratova da bi se sačuvali, da bi se spasili od tih strašnih životinja koji su ih napadali, tako da su mnogi pacijenti jednostavno nastradali, poginuli i onda ovakve pacijente lekari često puta zavezuju ove pacijente za krevet, da im daju velike doze morfijuma, tako da su neki čak i umirali vezani za krevete. Danas je smrtnost zbog ovakvih slučajeva negde oko 4%. Sigurno da ovde dolazimo opet u jedan domen koji nikada ne bismo mogli da objasnimo da nemamo biblijsko otkrivenje, to je da ljudi zaista mogu da budu opsednuti demonima. Znači, ljudi koji žive na destruktivan način, koji uništavaju svoj mozak alkoholom i drugim drogama, jednostavno imaju iskustvo da im se priviđaju razne stvari, razne čudovišta. Oni jednostavno bivaju opsednuti demonima i sa aspekta ateističke medicine to je nešto apsurdno, međutim sa aspekta ozbiljne medicine, medicine koja se pokazala u mnogim slučajima, to je potpuno opravdano i razumljivo i možemo da prihvatimo da zaista ono što piše u Svetome pismu vezano za biće koje mi ne vidimo, dakle da postoje demoni, postoje duhovna bića koja zaista mogu da opsednu čoveka i da ga učine robom u pravom smislu reči. U Svetome pismu imamo ogromne slučaje ljudi koji su bili opsednuti demonima, to je možemo da čitamo i u Starom i u Novom Zavetu. Ono što je takođe posljedica poštovanja Božih zapovesti, odnosno prirodnih zakona, jer prirodni zakoni su, da kažemo, jedan termin prirodan zakon, u stvari jedan, slovno možemo kažemo, ateistički naziv za Božje zapovesti. Znači, čovjek bi trebao da živi u skladu sa prirodnim zakonima, odnosno sa Božjim zapovestima. Ono što možemo da vidimo jeste da droga, bilo legalizovana ili nelegalizovana, dakle, može da uzrokuje primjer oštećenje sluha. Takođe, duševni problemi širom sveta su povezani, dakle, sa alkoholom i istraživanje pokazuje da najmanje 10% pacijenata koji se prima u duševne bolnice je obolelo zbog konzumiranja alkohola, a statistike pokazuju da još 10% je uzrokovano i drugim uzrocima, ali i alkohol. Ono što možemo da vidimo jeste da ove opšte bolnice primaju uglavnom ove hronične alkoholičare, međutim, sigurno da postoje ljudi koji se ne tretiraju kao hronični alkoholičari, ali jesu zavisni od alkohola. I takih je zaista veliki broj. Ono što istraživanja također pokazuje jeste da oko 6% hroničnih alkoholičara se svoje stanje bolesti razvija u neki oblik ludila. Znači, oko 6% alkoholičara poludi. U bukvalnom smislu reči, oni se ponašaju nenormalno i dok ne dobiju status ludila sa aspekta zvanične medicine, ali zvanična medicina ih okarakterizuje kao lude i kao dijagnozu ludila kada počnu se ponašaju na način koji je više nego nenormalan. Takođe, možemo da vidimo da zbog konzumiranja alkohola kod čoveka dolazi do atrofije mozga, znači mozak propada, tako da ljudi koji konzumiraju alkohol, oni jednostavno sprovode samoubistvo. Treba reći da kada kažem alkohol, mislimo na konzumiranje alkohola u količinama koje nisu umerene, a umerene količine bi bile količine koje se konzumiraju prilikom službe u crkvama ili prilikom konzumiranja biljnih preparata kao što su tinkture, gde se alkohol koristi da bi se hranljivi sastojci i lekoviti sastojci iz biljke izvukli, i to je jedan od načina koje koriste ljudi koji se bave prirodnom medicinom, da se biljka sa lekovitim svojstvima stavlja u alkohol i alkohol izvlači, za desetak dana izvlači veliki procenat ovih lekovitih svojstva iz biljke, tako da se onda ovi preparati koji se zovu tinkture koriste u lečenju i u saniranju raznih bolesti. Tako da kada govorimo o konzumiranju alkohola i o pijanstvu, govorimo o korišćenju alkohola u većim količinama nego što su ove koji se koristi u medicinske svrhe ili u svrhe službe u crkvi. Dakle, ono što možemo da vidimo da ubica sa dozvolom, alkohol, ubija ljude širom sveta, postiče ljude na ubistvo, na samoubistvo i stavlja iza rešetaka u zatvore veliki broj ljudi. Pisac, poznati Šekspir, je zbog toga jednom prilikom zapisao: o Bože, zar čovjek treba da stavi neprijatelje u svoje usta da mu ukrade pamet. Konzumiranje ove legalizovane droge ne samo da uništava mozak, do uništenja dolazi i onesposobljavanje i drugih delova tela, na primjer često puta ljudi koji su zavisni od alkohola ne mogu da podignu ruke da bi se obrijali, na primjer, a često puta su razni mišići jednostavno oduzeti, dolazi dakle do upale živaca u raznim delovima tela. Jedan od veoma upečatljivih i veoma neprijatnih i ružnih obolenja jeste kada dođe do upale živca facialisa, to je onaj živac koji prolazi kroz lice čoveka, tako da se čovjeku jednostavno opusti obraz, odnosno lice, čovjek izgleda zaista jako loše. Takođe, jedno obolenje koje je veoma često kod ljudi koji pije alkohol jeste ciroza jetre, zato što ovo obolenje se drugačije naziva i otvrdnuće jetre, jer dolazi do toga da jetra jednostavno otvrdne i ona kao hemijska laboratorija koja pročišćava krv ne može da propusti krv kroz sebe i da ga pročisti na adekvatan način, tako da je posljedica, rezultat trudnoća jetre ili ciroze jetre zbog konzumiranja alkohola, posljedica je sve veće i veće povećanje krvnog pritiska, tako da krvnog pritiska u venama, tako da donji delovi tela oteknu, a stomak se toliko proširi, dakle trbušna šupljina se toliko proširi i ispuni tečnošću da jetra jedva funkcioniše. Lekari mogu nekada da ovaj prošireni stomak na trenutak za kratko vreme rasterete, tako što jednostavno čovjeka ubodu iglom kroz mišić, kroz trbušni mišić i izvuku malo ove tečnosti, ali u nesreću ono što se dešava jeste da se ova tečnost stvara sve više i više dok jednostavno pacijent ne umre. Dakle, otvrnuta jetra ili ciroza jetre gde imamo da su vene začepljene, može dovesti dakle do povećanja pritiska u venama i proširenja vena u jednjaku takođe. To su veoma tanke vene koje su sklone da pucaju, dakle jednjak je taj organ koji ide iz grla do stomaka, tako da ove tanke vene u jednjaku su veoma sklone pucanju kada se probuta hrana, koliko će dođe do proširenja ovih vena, što onda izaziva teško krvarenje koji može da bude i smrtonosno. Ono što istraživanje pokazuje jeste da ciroza jetre, znači otvrdnuće jetre, najčešće nastaje kod ljudi između 35 i 60 godina starosti. I ono što možemo da vidimo jeste da ne samo dolazi do oboljenja, nego da i kvalitet života je gori kod ljudi koji koriste ovu vrstu droge. Nedavno je objavljen jedan primjer ljudi koji su čekali novu godinu i rađeno istraživanje koje je pokazalo da je veliki broj sljedećeg dana posle nove godine koristio veliki broj tableta, imali su mučninu, pili su aspirine, imali su glavobolju i nisu mogli da jedu svoj ručak i obroke posle praznika zato što su se bukvalno otrovali konzumiranjem ove droge. Tako da možemo da vidimo da ljudi koji konzumiraju drogu, bilo legalizovanu ili nelegalizovanu, oni su uskraćeni dakle za ono što je najlepše u životu. Oni nisu stanju ni da se rekreiraju, ni da slušaju muziku, ni da uživaju u životu, nisu stanju ni da vide kako treba, ne mogu ni da razgovaraju zato što imaju bolove, zato što im organi ne funkcionišu, ali oni ne žele da prihvate život bez droge, jer takav život, kako oni kažu, nema smisla, to je život bez zadovoljstva. Međutim, upravo biblijski koncept koji čoveka uči kako da on srećno i kvalitetno živi već danas. Ono što možemo da vidimo jeste da ljudi koji konzumiraju drogu ne uživaju u životu. Često puta alkohol izaziva teške upale sluzokože želuca i onda sledeći korak jeste pojava čira, a kasnije se pojavljuje i rak. Tako da ljudi koji imaju čir na ruci ili nozi imaju velikih problema, a kamoli ljudi koji imaju čir na unutrašnjim organima, kao što je na primjer želudac, to je zaista veoma loše i veoma bolno i veoma umanjuje kvalitet čovjekovog života. Ono što je činjenica jeste da alkohol ne samo uništava čovjekovo zdravlje, nego uništava i čovjekov džep, tako da onaj novac koji bi se upotrebio u pametne stvari, za hranu, za odeću, za adekvatan stambeni objekat ili za porodicu, čovjek često puta bukvalno baci u kantu za smeće, baci na šank kafane gde ostavlja svoj novac, a za uzvrat dobija otrov. Ono što je takođe činjenica jeste da zbog oštećenja čovjekovog zdravlja konzumiranjem droga, evo konkretno alkohola, o kome najviše govorimo, kao najdominantnoj drogi, statistike pokazuju da čovjek koji konzumira alkohol, istraživanje u Americi su pokazala da takav čovjek svake godine izgubi mjesec dana rada zato što je bolestan, a bolest je dakle uzrokovano alkoholom. Istraživanje koje je rađeno na Yale univerzitetu u Americi je pokazalo da je korisnost rada pijanica svega 50%. Znači samo 50% u odnosu na one koji ne piju alkohol. Zato se često puta u Americi govori o ljudima koji piju alkohol kao o pola čoveka, zato što takvim ljudima jednostavno nedostaje rasuđivanje i veština u radu. Takvi ljudi su, istraživanja pokazuju, skloni češćim, većim ili manjim prepirkama sa svojim kolegama i ovakvi ljudi se u literaturi opisuju i upoređuju sa vozačima koji voze po magli i takvi ljudi na svom radnom mestu uzrokuju nesreće. Jedno istraživanje na 340 pacijenata koji su pretrpeli povrede na radu pokazalo je da 48% njih imalo alkohol u krvi iznad zvanično dozvoljene doze. Ono što je činjenica jeste da prihodi i novčana sredstva koja dolaze od poreza na alkohol nisu u stanju da plate troškove koje konzumiranje alkohola prouzrokuje. Već davne 1950. godine u Francuskoj je rađeno istraživanje koje pokazalo da su 1950. godine Francuzi za alkohol plaćali 132 milijarde franaka, a da su zarađivali samo 50, korist profit je bila samo 53 milijarde, tako da je država gubila oko 80 milijardi franaka godišnje. Kompletan gubitak koji je prouzrokao alkohol u državi, jedno drugo istraživanje u Francuskoj, te godine su pokazali da je gubitak mnogo veći, da su negdje oko 325 milijardi franaka godišnje. Znači to je bilo pre skoro 60 godina, međutim situacija se nije i pored ovih informacija promjena, ljudi nastavljaju da rade po starom. Drugo udruženje, američko medicinsko udruženje je dao izveštaj da gubici koji nastaju zbog ljudi koji piju alkohol na radnom mjestu, dakle gubici u industriji, oduzimaju državi negde oko 10 milijardi dolara godišnje. Ova cifra pre nekoliko godina, ta cifra mnogo veća. Ono što je činjenica jeste da ovoj cifri treba dodati i ona novčana sredstva koja se troše na zbrinjavanje porodica alkoholičara koje su sada nezbrinute, da bi se platili računi pijenica koji su osiromašili kada ostare, kojima se država također brine, kao i da se plati porez, odnosno novčana sredstva institucijama koje zbrinjavaju duševno poremećene alkoholičare. Sigurno da bi jedan mali deo novca koji se troši na alkohol i na štetu od alkohola mogao da upotrebi za istraživanja koja bi veliki deo čovečanstva mogao da spasi od raznih drugih bolesti. Dakle, kada bi ljudi se držali Svetoga pisma, kada ne bismo uopšte imali nauku, kada bismo imali samo Sveto pismo, to bi nam bilo dovoljno da možemo da kvalitetno živimo, da možemo da vidimo na koji način treba da živimo i kako da postupamo u životu. Na kraju misije citirao bih Solomona, koji u svojoj knjizi Priče Solomona kaže: slušaj sine moj i mudar budi, pravim putem vodi srce svoje. Nemoj da se družiš sa vinopijama, ni sa žderačima mesa, pijenica i izelica osiromašiće i pospanac se oblači u krpe. Kome jao, kome svađe, kome uzdasi, kome rane nizašto, kome zamućene oči, onima što kasno sede kod vina, koji su došli da probaju vino začinjeno. Ne gledaj na vino kad rujno svetli, kad se u čaši svetlicavo preliva, ono se pije glatko, ali na kraju ujeda kao zmija i ubada kao ljuta zmija. Onda će ti oči gledati slepo i srce će tvoje govoriti ludosti i bit će kao da ležiš na morskoj pučini, kao da ležiš na vrh jarbola. Dakle, pozivam svim slušaocima da žive u skladu sa prirodnim zakonima, u skladu sa principima koje je Tvorac dao u svom otkrivenju, u Svetom pismu, i da što više konzumiraju Božje piće koje se zove čista voda, izvorska voda. Dve trećine našeg organizma je sačinjeno od vode, tako poziv da se konzumira ono što je najbolje za čoveka, ne da se piju rafinisani proizvodi koje su prodavnice prepune, nego da se pije ono što je izvorno, što je Bog stvorio na samom početku. Za više informacije o ovim temama, o povezivanju nauke i religije, slušalci mogu da posete web sajt Centra za prirodnjačke studije na adresi www.cps.org.u. Do sledeće emisije, sve vas srdečno pozdravlja domaćin serijala Dokaz stvaranja, Miroljub Petrović. Prijatno.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.